Nedurin tuh ikilçen. Өнөөдрийнхөө түүхийг бид Библийн Даниэл номон дахь түүхээс сэдвлэн Даниэл арслангийн үүрэнд химээх нэгэн сонирхолтой түүхийг хамтдаа сонсох гэж байна. Даниэлийн энэ түүх та бидэнд хавчлаг дундж итгэл найдвараа тээсээр байх нь чухал гэдгийг сургамжлан сануулах болно. Вавилон улсын хаан Небухаднецер Иерусалим хотыг эзлэх үедээ өөрийн ордонд үйлчлүүлэхээр хамгийн чадварлаг эрүүл сарул царай зүс сайтай залуусыг шилэн авч явсан байдаг. Тэдгээр сонгогдөгсдийн дунд Даниэл болон тэрний найзууд болох Шадрах, Мишах, Абеднего нар хамт явсан юм. Тэр дөрвөн залуу дөрвөлээ цорын ганц үнэн бурхныг итгэмжтэйгээр дагдаг байж. Небухаднецар хааны зарлиг болон хожим нь Мед Персийн хаан болох Дариусын зарлиг тэдний итгэлийг сорьсон ч гэсэн тэд хэзээ ч итгэлээсээ ухраагүй. Тэд идэ ундаага сонгохоос эхлээд хиймэл шүтээнд мөргөх, залбирлаа хориулах гэх мэт олон янзын сорилтуудтай нүүр тулж байсан. Гэвч тухай бүртэн тэд итгэлтэй үнэнч байж, итгэл үнэмшлээсээ урваагүй юм а. Энэ үйлдэл нь тэднийг байр суурь альбан тушаал тэрч битгийхэл амь насаа алдахад хүргэж байсан ч гэсэн тэд өчүүхэн төдийч ганхаагүй юм. Тэд ямар ч нөхцөл байдалд бурхандаа бүрэн итгэж байсан. Тэр дөрвөлээ шаардлагатай бол итгэлийнхээ төлөө амиа өгөхөд ч бэлэн байсан байна. Одоо ингээд хамтдаа үлсэглэн арслангуудтай өнгөрүүлсэн шүн химээх нэгэн сонирхолтой түүхийг Даниэл өөрөө хэрхэн өгүүлэхийг хамтдаа сонсцгоё.
Заримдаа бид өөртөөсөн үн цэнтэй бүхнээ чин сэтгэлээсээ хайрладаг бүхнээ алдхаас нааш тэр зүйл бидэнд ямар чухал байсныг тэр бүр ухаардаггүй юм шиг надад санагддаг. Хэдийгээр би болон миний нөхөд ихэнх цөлөгдөхстөөс хамаагүй илүү хангамжндор амьдарч байсан ч төрсөн нутгаа дахиж харахгүй гэж бодохоор сэтгэл минь үргэлж шаналдаг байлаа. Гэхдээ ядаж дотны найзууд минь надтай хамт байсан нь сэтгэлийн минь багч болов дэвтэж ирлээ. Энэ олон жилийн хойнч тэднийг Вавилон нэрээр нь дуудаж дасаагүй л байна. Ухаан орсон цагаас л би тэднийг Ханания, Мишиэл, Азарья гэж дуудаж өссөн. Гэвч Вавилончууд бидэнд шин нэр өгсөн учир би найзуудыгаа Шадрах, Мишах, Абеднего гэж дуудах ёстой болсон юм. Булаан эзлэгчид бидний эд хөрөнгийг булаага зогсохгүй овг нэрийн минь хүртэл булаас юм. Гэвч зүрх сэтгэлдээ би хизээд бэлтээ Шазар биш Даниэл байсаар байх болно.
Ашпенас?
За ханта.
Чи цөллөгт ирсэн залуусаас гарч байгаад удирдан зохион байгуулах чадвартай хамгийн шилдэг залуусын сонгоодох.
За ханта.
Миний ордонд үйлчлэх хүмүүсээс би төгс байдлыг шаардах болно. Бүх талаар нь тэднийг тултлан сайн бэлд.
За ханта.
3 жилийн дараа гэхэд тэд манай Вавилоны хэл соёл уран зохиолоос эхлээд бүх зүйлийг яг Вавилон хүн мэд сурсан байх ёстой шүү. Ойлгов уу?
Ойлголоо ханта. Өөр тушаах зүйл бийсэн болов уу?
Байна. Тэднийг миний иддэг хоол хүнсээр хооллол. Хамгийн сайн дарс, хамгийн шим тэжээлтэй хоол хүнсээр тэднийг хангараа.
Мэдээж тэгэлгүй яхав ханта.
Ой, та дөрв. Хурдал, миний араас.
Хин, бид дөрв үү?
Тийм ээ, намайг дагаад яв.
Бид нар өгнө ямар нэг буруу хэрэг хийгээгүй юмсан
биднийг яах гэж байгаа юм бол?
Үгүй дээ. Бурхад та нарыг мартаагүй байгаа бололтой. Өнөөдөрс эхлээ та нар сонгогдсон залуустай хамт элбэг хангалуун амьдрах болно. Хамгийн шилдэг багштай, хамгийн сайн хоол хүнсээр хангагдах болно. Энэ бүхэндээ хэлэхэд та нар хааны иддэг хоол хүнсээр хооллох болно.
Би сайн ойлгосонгүй, яагаад тэр влээ?
Хаан ордондоо үйлчилж байгаа хүмүүсийг зарц боолуудыг хүртэл хамгийн шилдэг нь байхыг хүсэж байгаа. Та нар одоо сонгогдсон залуустай нэгдэн. Бусдын авчиртал та хэд эндээ хүлээж байна.
Чи юу гэж бодож байна нэл?
Юг?
Харин ч сайн хэрэг шүү. Би зав багаса халамжаас татгалзахгүй шүү. Чи юу гэж бодож байна?
Яарад яхав шадрах минь. Чи юу хэлсний сонсоо үсттэй. Хамгийн шимтэй хоол, хамгийн шилдэг дарс гэсэн штэ. Гэхдээ тэр их хэлбэг дэлбэг хитэ ундаа явандаа бидэнд харин ч муугаар нөлөөлөх үс. Бид идэж сурсан ногоо болон тарай буудаагаа идэж байх нь бие ирүүл сарвал ирч хүчтэй байхад тустай гэж би бодож байна. Гэхдээ тэгэч бид бурхныхаа хууль заврыг уландаа гიშгэж болохгүй. Бурхны хуулинд заасны дагуу хооллож байхад муу зүйл болно л гэж байхгүй.
Гэхдээ чи сонсоо үсттэй. Хааны тушаалыг яаж зөрчих юм?
Санаа зовлтгүй. Энийг надад таатахчих. Харин тэр болтол надад бурхны мэрэгэн ухаан өгөгдөхийн төлөө залбираад байж угаарай.
За, та нарт зориулж бүх бэлтгэлийг хангалаа.
Эрхэм дээцээ.
За, яасан?
Бидэнд нэг хүсэлт байна.
За.
Та биднийг хааны элбэг хангалуун идэ ундаанаас чөлөөлж болгосон болов уу?
Энэ асуудлыг би шийдэхгүй. Хэрвээ би та нарт муу хоол хүнс өгөөд та нарын эрүүл мэнд мууцныг хаа мэдвэл би толгойг буулна. Уучлаарай. Би энэ тал дээр тусалж чадахгүй нэ. Би энэ хэмжээнд хүртлээ маш их зүтгэсэн. Та хэдийн хоолны асуудлаас болоод байгаа бүхний алдмааргүй л байна шүү.
Бид тайгнуудын ахлахыг ятгаж төвшөлтийн хугацаа өгөхийг гуйсан юм. Нилээн гуйлгсны эцэст тэр бидэнд 10 хоногийн турш хааны элбэг хангалуун хоолны оронд хэрэглэж дадсан ус ногоогоо хэрэглэх зөвшөөрөл өгч 10 хоногийн эцэст бусад залуустай бидний бие бэлдэр гадаад үзмжийг харьцуулж үзэхээр тохирсон юм. Харин 10 хоногийн эцэст биднийг сорж үзэхэд бид хааны элбэг хангалуун идэ хоолоор хооллосон бусад залуусаас илүү тарган цатглан царай зүс өнгөлөг байсан та. Тиймээс ч тайгнуудын ахлах бидэнд энэ энгийн боловч эрүүл хүнсээ үргэлжлүүлэн хэрэглэх зөвшөөрлийг олгосон юм. Гэхдээ бид дөрөвч элдв зөөл сатааралгүй хичээлдээ чар маань суралцаж өдрөөс өдөрт улам бүр эрдэм мэдлэгт боловсрч байлаа. Тэр бүхний дээр Бурхан надад зүуд болон үзэгдлүүдийн утга учирыг тайлах чадварыг өгсөн байсан. Ингээд бэлтгэлийн 3 жил өнгөрөхөд тайгнуудын ахлах Ашпиназ бидний хаанд бараалгуулав. 3 жилийн туршид бэлтгэгдсэн бүх залуустай уулзсны эцэст Небухаднецар хаан бид дөрөвтэй энэ тэнцэх эрдэм чадалтай залуус өөр байхгүй хэмээн үзэж биднийг түүний хаан тулсад байсан ямарч эрдэмтэн мэрэгд үзмэрч төлөгчөөс 10 дахин илүү эрдэм чадалтай болжээ хэмээн өргөмжилсэн юм. Гэвч энэ өргөмжлөл тун удалгүй томоохон шалгуурт орсон билээ. Эзэн хаан шүн бүр ямар нэгэн таагүй зүуд зүудэлж шүн дунд цочин сэрэх боллоо. Тэрээр өөрийн үзмэрч, төлөгч, шидэтнүүд болон энэ тал дээр онцгой чадвартай гэгддэг хүмүүстэй зөвлөлдсөн ч тусыг эсэлсэн юм. Учир нь хаан тэднийг зүудних нь утга учирыг тайлж өхийг хүсээ зогсохгүй, зүудийн үүрт нь ярьж өхийг шаардсан байлаа. Мэдээж хааны хүсэлтийг биелүүлж чадах хүн нэгч байсангүй. Гугаса хэн ч ийм зүйлийг хийж чадахгүй шүү дээ. Тиймээс тэд
Небу хадны зар хаанаас эхлээд зүүдээ ярьж өгөхийг хүсэж, тэгсэн цагт зүүдийн тайлж өгч чаднаа хэмээн гуйж байлаа. Гэвч хаан ийм хүсэлтийг сонсхийг хүссэнгүй. Уурлан хэлгэнсэндээ эзэн хаан Вавилон дах бүх мэрэгэн хүмүүсийг цаацлах тушаал буулгалаа. Ийхүү зөвхөн Вавилончууд ч бус, би болон миний найзуудын амнаас ч аюулд орсон билээ.
Яах вэ Данил? Бид бурхны хуулийг дагаж хаанд итгэмжтэй үйлчилсэн. Бид хин хүнээс илүүгээр оногдсон ажлаа хийж ирсэн. Гэтэл тэр бүхэн минь юу ч биш байсан бололт. Хааны тэр солиотой тушаалаас болоод бид ингээд амь алдах гэж юм.
Төр хүлээ шадрах. Би хаантай уулзаж зүүдийн тайлах хугацааг гуй. Харин намайг бэлдэх цаур та нар миний төлөө залбираарай. Бурханаас өршөөл, аврал, тэнгэрлэг илчиллийг асуу гуйгаарай.
Сайхан санаа байна Даниил. Бид чиний төлөө хамгийн дээд бурханаас залбирэн гуйна.
Баярлалаа. Тэр шүн бурхан надад хааны зүүдийг болоод тэрхүү зүүдний утга учирыг илчилж өгсөн. Ингээд маргааш нь би Небу хадны сар хаанд бараалгасан.
За Даниэл, юугмээр байна? Миний үдсэн зүүд болон тайллийн чи надад мэдүүлж чадах уу?
Хааны шаардсан нууцыг мэрэгд, зурхаачд, элевчд, төлөвч нарын аль нь ч хаанд мэдүүлж чадахгүй. Харин нууцуудыг илчилдэг бурхан тэнгэрт байдаг бөгөөд хожмын өдрүүдэд юу тохиолдохыг тэрээр Небу хадны зар хаанд мэдүүлжээ. Ийхүү би бурхны надад илчилж өгсөн бүхнийг хаанд ярьж, зүүдэлсэн зүүд болоод зүүднийх нь тайллыг хаанд хэлж өгсөн. Тэр зүүд нь түүний хаант улсын гэрээдүйг илчилсэн зүүд байсан. Энэ бүхнийг сонссон хаан ихэд баярлаж, намайг бүх Вавилоныг захирах захирагч түшмлэр томилсон билээ. Түүгээр зогсохгүй Вавилон дах бүх мэрэгэн хүмүүсийн ахлагч болгон өргөмжилсэн юм. Гурван найзын минь тушаал дэвшүүлж өхийг би хаанаас хүссэнд хаан тэр хүсэлтийм ч мөн ёсоор болгосон. Ийм гайхамшигтай үйл явдлын дараа Небу хадны зар хаан цорын ганц үнэн бурханд сөгдөн мөргөх байхаа гэж би бодож байсан ч харамсалтай нь тийм зүйл болсон.
Найдварын түүх маань удахгүй үргэлжлэх болно. Даниил болон найзууд нь болох Шадрах, Мишах, Абеднего нар Вавилонд олзлогдож, Вавилонд цөлөгдсөн байна. Хэдийгээр хааны тайгнуудын ахлах тэднийг Небухаднецар хаанд үйлчлүүлэхээр тусгайлан сонгож, тэдэнд хааны илбэг дилбэг хангалуун ундааг санал болгосон ч гэсэн тэд өөрсдийн хэрглэж дадсан игэл жирийн хоол хүнсийг илүүд үздсэн. Ингээд 3 жилийн туршид бэлтгэгдсэний эцэст тэд үеийнхээ бусад залуусаас эрдэм чадлаараа онцгойрон ялгарч чадсан юм. Мөн бурхан Даниэлд хааны сэтгэлийг түгшээсэн зүүдийг илчлэн өгч, тэрхүү зүүдний утга учирыг ч мөн тайлж өгсөн байдаг. Үр дүнд нь тэр дөрөв Небухаднецар хааны хаан тулсад хүрч болох хамгийн өндөр байр сууринд хүрсэн билээ. Ингээд энэ сонирхолтой түүх цаашаага хэрхэн өрнөхийг хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Небу хадны сар хаан өөрийнхөө 60 тохоо өндөр 6 тохоо өргөн алтан хөргийг бүтээл гэж уг хөргийн нээлтийн ёслолд оролцуулахаар мужийн захирагчид, харгалзагч нойд, засаг нойд, улсын шүүгч, ялсын яруу, хуулийн зөвлөгчд, хуулийг сахиулагчд болон бүх төшмлүүдийг цуглуулсан юм. Ингээд бүх төрлийн хөгжмийн дуу сонссон даруйдаа төрүүлгээ өнөн Небухадназар хааны босгосон алтан хөргөнд мөргөхийг зарлагдсан юм. Хэрвээ босгосон шүтээнд нь мөргөөгүй хүн байхаваас түүнийг дүрлдсэн галтай зууханд тэр дарим хаях байла. Тэр өдөр би өөр чухал ажлаар эзгүй байсан учир тэр үйл явдалд оролцоогүй юм. Харин миний нөхөд болох Шадрах, Мишах, Абеднего нар тэнд байла. Ингээд хөгжим мөргөлж бүх хүн хиймэл шүтээний өмнө сонон мөргөхөд харин миний гурван найз гурвуулахна цих цогссон чигээрээ үлдсэн байла. Небухадназар хаан хилэгнэж тэдэнд бодлоо өөрчлөхийг сануулсан ч тэд татгалзсан юм.
Бидний үйлчлдэг бурхан биднийг аврах бол дүрлдсэн галтай зуухнаас ч хаанд нь таны гараас ч бидний тэр аврана. Хэдийгээр дэхгүй байсан ч өө хаантаа бид бурхтад тань үйлчлэхгүй. Мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөргөхгүй гэдгийг та мэдсэн бай.
Юу гэнэ? Та нарыг өдий болтол дэвшүүлсэн нь буруу болжээ. Хамгаалагчд зуухны галыг 7 удаа хүчтэй галал. Тэгээд энэ гурвыг чангахан хүлээд зууханд гай.
Зуухны гал аимшигтайгаар дүрлзэж байсан учир тэр гурвыг галд хаяхаар авч явсан дайчдаж галд амиа алдсан. Харин Шадрах, Мишах, Абеднего нар галд зуухан дотор зогсоор байжээ. Тэдэнтэй хамт хүлээсгүй дөрөвдөг хүн галт зуухан дотор зогсож байсны Небухадназар хараад ихэд сочирдсан байлаа. Ингээд эзэн хаан миний нөхдийг галт зуухнаас гарч ирэхийг тушаасан. Тэдэж хааны тушаалын дагуу галт зуухнаас гарч ирсэн тэнд байсан хүмүүс бүгд нүдэндээч итгэж чадахгүй байлаа. Шадрах, Мишах, Абеднего нар галд шатсангүй. Тэдний үсэнч хуйхлагдаагүй. Дээлнч түлэгдээгүй. Тэднээс түлэн хээний үнэрч үнэртэхгүй байсан гэдэг. Цаг хугацаа өнгөрч Небухадназар хаан нас барлаа. Түүний дараа хаан болсон хүн амиа алдаж Вавилон улс Меде Перси гарт орсон. Меде Персийн хаан Дариус бүхнийг захирах болсноос хойш олон жил өнгөрч бич өтөл насыг наслав. Дариус хаан өөрийнхөө хаан тулсыг захирах 120 захирагчийг томилсон. Тэдгээр захирагчид 3 түшмэлд харьяалагдах ёстой байлаа. Харин миний хийсэн бүхэн Дариус хаанд таалагдсан учир бүх хаан тулсыг хариуцсан төшмлөөр намайг томилхоор төлөвлөж байжээ. Гэвч хааны энэ төлөвлөгөө бусад төшмлүүдэд таалагдсангүй. Тэд намайг унагахаар миний амьдралыг ухаж төнхөн алдаа мадаг хайсан боловч олсонгүй. Ингээд тэд Бурхантай харилцах миний харилцаагаар дамжуулан намайг унагахаар шийдсэн байлаа. Тэд ийхүү шийдсэн даруйда хаанд очиж бараалгачээ.
Дариус хаантан мөг насалтгаа. Хаанчлалын бүх сайд, харгалзагч ноён, аймгийн захирагч, улсын зөвлөгч, засаг ноёд хаанаас захирамжийг чанд мөрдүүлэх талаар хэлэлцжээ. Аяа хаантан, Энэ нь 30 хоногийн туршид танаас өөр аль нэг бурханд эсвэл хүнд гуйлтаа өргөсөн хэн боловч арслангийн нүхэнд хаягдах болно гэсэн тогтоол юм. Өө хаантан, одоо захирамж гаргаж Медеба Персийн хуйршгүй хуйлын ёсоор түүнийг дахин өөрчлөхгүй тулд энэ албан бичиг дээр гарын үсгээ зурдугаа.
Гайхалтай мэргэн санаа байна ахмада. Наад тогтоолоо баталж улс орон даяар зарлан тунхаглах тун.
3 нөхөр минь бурхандаа үнэнч байсан шиг би ч бас бурхандаа үнэнч байсан. Тиймээс би өрдийн адил өдөр бүр 3-аа дээврийн өрөөндөө орж өвдөг сөгдөн бурхандаа залбирсаар байлаа. Ийхүү залбирхтаа би ямагт цонхоо нээдэг байсан учир миний эсрэг хөөлдөж байсан хүмүүс намайг тун амархан олж харах боломжтой байсан. Ингээд тэд тэр даруй эзэн хаан Дариуст миний тухай мэдгэцсэн.
О хаантан, 30 хоногийн туршид танаас өөр аль нэг бурханд эсвэл хүнд хандан гуйсан аливаа хүнийг арслангийн нүхэнд хаях болно гэсэн захирамжид та гарын үсгээ зурсан биш үү?
Тийм ээ ахмад. Энэ тунхаглал Медиева Персийн хувиршгүй хууль ёсоор үнэн зүйл юм.
Хаантан, Юдагаас олзлогдсон хүүгүүдийн нэг Даниэл танд болон гарын үсгээ зурсан захирамжид тань анхаарлыг хандуулан өдөрт 3 удаа залбирсаар л байна.
Хэдийгээр эзэн хаан намайг аврахыг хичээсэн ч буулгасан зарилгаа өөрчлөх ямар ч арга түүнд байсангүй. Ингээд нар шингэхийн алдад мөнөөх төшмөлүүд хаан дээр дахин ирлээ.
Хаантан, Медеба Персийн хуулийн ёсоор хааны тогтоосон захирамж буюу тогтоолыг өөрчилж болдоггүйг мэдсэгвэ.
Чи үнэн хэллээ ахмата. Хамгаалагчид Даниэлийг над дээр авчир.
Үгүй, байц.
Тэрнийг миний тушаалын дагуу арслангийн нүхэнд хайсуга.
Тэр дариуд тэд намайг баривчилж газар ухаж байрлуулсан арслангийн нүхний аманд авчирсан. Тэнд байсан ноёд төшмөлүүд намайг харж багтава хангаж байсан бол харин эзэн хаан туйлын ихээр шаналж байлаа.
Ой! За одоо тэгээд хинэн тэргүүн нь байдаа.
Ингээд дууссан.
Даниэл, чиний үргэлж үйлчлдэг бурхан чинь чамайг аврах болтугай.
Ингээд харуулуд арслангийн нүхний амыг том чулуугаар таглалаа. Бас намайг арслангийн нүхнээс зүгтж зайлхаа сэргийлэн уг чулууг хааны тамгат бөгжөөр лацтсан байсан. Тэрхэн мөчөд миний амьдрал дуусчээл гэж би бодсон. Хэдийгээр бурхан намайг аварч чадна гэдгийг би мэдж байсан ч яаж аврах вэ? Тэр олон өлсөглөн арслангуудын нэг нь л намайг хангалттай тасчин хайж чадхаар байлаа. Гэвч намайг арслангийн нүх рүү шидэх мөчөд би өөрийнхөө амь насыг цорын ганц үнэн бурханд таахсан. Тэр нүхэнд надад юу ч тохиолдлоо гэсэн бурхан надтай хамт гэдгийг би мэдж байсан. Одоо бодоход тэр шүү. Эзэн хаан надаас ч илүү шаналж өнгөрүүлсэн байжээ. Надаас болоод Дариус хааны нойр хөлчж хоол ундж идэлгүй шөнийг арай ядан өнгөрүүлсэн гэдэг. Ингээд үүр цаймагц эзэн хаан арслангийн нүх рүү яаран ирсэн юм.
Амьд бурхны зарц Даниэла, чиний үргэлж үйлчилдэг бурхан чамайг арслангийн савраас аварч чадвуу?
Аяа хаантан, мөнх насалт уга. Бурхан миний тэнгэр элчээ илгээж арслангуудын амийг тагласанд арслангууд надад хор учруулсангүй. Учир нь би түүний өмнө гэмгүй тооцогдож бас хаантан танд ямарч гэм хор хийгээгүй билээ.
Хамгаалагчд, энэ сайн хүнийг эндээс яг одоо гаргаж ав. Даниэл, чиний бурхан үнэхээр чамайг хамгаалжээ.
Тэгэлгүй яах вэ? Эрхэм дээдсэн минь. Бурхан минь тэнгэр элчээ илгээн арслангуудын амыг тагласан учир арслангууд надад хор хөнөөл учруулсангүй. Би ч арслангуудын дунд нялх хүүхэд мэт тайван унтлаа.
Ашгүй дээ Даниэл, чамтай дахиж уулзахгүй нь гэж бодож байлаа. Надад нэг дуусгаагүй ажил байгаа юм байна. Хамгаалагчид, энэ хүнд муу санж байсан тэр хүмүүсийг олж авчир. Тэднийг энэ нүхэнд хайж арслангийн идэш болох.
Ингээд Дариус хаан шин зэрлэг уулгасан юм.
Миний хаанчлалын эрх мэдэл хаа байна? Тэнт хүмүүс Даниэлийн бурхны өмнө эмээн чичрэхтүн химэх зэрлэгийг би гаргаж байна. Учир нь тэрээр амьд бурхан, үрд мөнх хувиршгүй. Тэрний хаанчлал устгагдашгүй. Эрх мэдэл нь төгсгөлгүй. Тэрээр тэнгэр, газарт аварч чөлөөлж гайхамшиг тэмдгүүдийг үүлддэг. Тэрээр бас Даниэлийг арслангийн савраас аварсан.
Бурханд итгэмжтэйгээр үйлчилнэ гэдэг амар хялбар биш болохыг бид бүгд амьдралаараа олж мэдсэн юм. Гэвч Бурхан өөрөө бидэнд үргэлж итгэмжит хандсаар байдаг. Тэр өдөр би арслангуудад тасчулж болох л байсан. Гэхдээ хэрвээ тэгсэн байсан ч Бурхан надтай хамт байна гэдгийг би мэдэж байсан. Миний амьдралд тохиох саад бэрхшээл бүрийн дунд Бурхан надтай хамт байх болно гэдгээ амласан. Бидний амьдралд юу ч тохиолдож байсан тэр бидэнд хайр, амар тайван, итгэл найдвар, баяр хөөргийг бэлгэлсээр байдаг. Цаг нэрхээр бид бүгд л энэ дэлхийг орхин одох болно. Тиймээс хизээвэ, яаж вэ гэдэгт санаа зовхын хэрэг юу? Хэрвээ бид цорын ганц үнэн бурханд итгэж түүнийг дагж л байгавал бид энэ дэлхийг орхисныхоо хойно мөнхийн мөнхөд түүнтэй хамт байх болно шүү дээ. Үүнээс илүү агуу амлалт бий гэж юу?
Бурхан Даниэл болон тэрний нөхдөд итгэл үнэмшлийнхээ төлөө бат зогсох, эр зориг, хүч чадлыг өгсөн юм а. Хааны тансаг идэ ундаандж уруу татагдлгүйгээр тэд итгэл дотроо бат зогсож чадсан. Даниэл эзэн хааны зүүдийг тайлах ёстой болох үед бид нар хамтдаа Бурханаас илчиллийг гуйн залбирч Бурхан тэдэнд хариултыг өгсөн. Бид нар хуурамч шүтээний өмнө мөргөх ёстой болох үед Шадрах, Мишах, Абиднего нар Бурхандаа итгэх итгэлээ сахин хөл дээрээ бат зогсож чадсан. Эзэн хаан хилэгнэж тэднийг гал дүрлдсэн зууханд хаяхыг тушаахад ч тэднэр итгэлээсээ ухраагүй. харин галтай зуухан дунд эзэн бурхан өөрөө тэдэнтэй хамт байсан юм. Даниэлийг арсангийн нөхөнд хаягдах үед ч гэсэн бурхан түүнтэй хамт байж түүнийг шүнийн турш хамгаалсан байдаг. Тэр үед тэдгээр итгэмжид ирчүүдтэй бурхан өөрөө хамт байсан шигэ өнөөдөр итгэгч нэг бүртээч бурхан хамт байгаа. Хэдийгээр бид нэр бурханыг нүдэрээ харж чадахгүй ч гэсэн тэр бидэнтэй үргэлж хамт байж бидний өмнө тулгарх альва саад бэрхшээл сорилт уруу татлахын үед ч бидэнд итгэл найдварыг өгч тэр бүхнийг даван гарах эрд зориг хүч чадал тисвэр хатуучлыг өгдөг. Тийм ч учраас бид нар ч гэсэн бас Шадрах, Мишах, Абеднего нарын нэгэн адил бидний үйлчилдэг бурхан биднийг аврах бол аварна, хэдийгээр тэхгүй байсан ч бид түүнд үнэнч байна гэсэн чин үнэнч сэтгэлээр бурханд хандаж байсан. Ингээд өнөөдрийнхөө сурсан түүхээс хамтдаа тунгаан бодож бурхны өмнө нэгэн чухал шийдвэрийг гаргацгаая. Та бид нар гим нүгэлтээ сулд оройч гэсэн бурхан та бидэнд гим нүглээ уучлуулах арга замыг нээж өгсөн юм. Тэр зам бол бурхны амьд үг болсон Есүс Христ. Бурхан Есүс Христийг Тэнгэрээс газар дэлхий рүү илгээсэн. Есүс Христ нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн хэмээн Илч Паул тунхаглан бичиж байсан. Есүсийн дэлхийд ирээд та бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр амиа өгсөн. Тэр таны миний оронд амиа өгсөн юм. Энэ талаар Илч Паул үргэлжлүүлэн бичгтээ бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир өгсөн бөгөөд оршуулагдан бичвэрийн дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан гэж тэмдэглэн бичсэн байна. Есүс загалмай дээр нас бараад бушиндаа үлдээгвэ. Харин тэр үхлээс амилсан. Тэр мөнхийн мөнхөд одоо ч амьд байгаа. Учир нь Есүс өөрөө бидэнд би дахин ирнэ гэж амласан байна. Би одоо Бурхны өмнө нэгэн чин сэтгэлийн залбиралыг хийх гэж байна. Та миний залбиралыг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Миний бүх гэм нүглийг та Есүс Христийн дээр тогсон учраас танд талархаж байна. Есүс бас миний төлөө үхлийг ялан дийлж амилсан учраас баярлалаа. Есүс өнөөдөр үрд мөнх амьд байна. Одоо та энэхүү залбиралыг намайг дагаад хийгээрэй. Мэдээж ингэхдээ та чин зүрхнээсээ Бурханд хандан залбираарай. Бурхан минь ээ. Та миний бүх гэм нүглийг Есүс Христ дээр тогсон учраас танд баярлалаа. Есүс миний гэм нүглийн төлөө үхэж харин үхлээс амь орсон учраас баярлалаа. Есүс одоо үрд мөнхөд амьд байгаа учраас танд талархаж байна. Амен. За, энэхүү залбиралыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бид найдварын түүхийн дараагийнхаа дугаараар Есүс Христэд хэрхэн яаж итгэж, Есүсийг хэрхэн аврагчаа болгон хүлийн зөвшөөрөх тухай, за мөн амьдралын салхи шуурган дундах итгэл найдварын тухай сонирхолтой түүхээр эргээд уулзах болно.
Радио жүжигтэй минь хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Сайн сонсон жүжигтэй холбоотой зарим нэг асуултанд хариулт авцгаая. Надад энэ драм үнэхээр их таалагдлаа. Гэхдээ үнэхээр ийм зүйл болсон гэдэгт итгэхгүй байна л да. Галт цуханд хаягдаад эсвэл өсвөлэн арслангийн нүхэнд хаягдаад амь үлдэж чадах хүн гэж нэгч байхгүй шүү дээ.
За, драм маань танд таалагдсанд маш их баяртай байна. Бас таны эрдэн долонгүй байдалд их талархаж байна. Мэж бас тантай санал нэг байна. Хүний ухаанаар бодох юм бол галтай зовхонд хаягдаад эсвэл өлсгөлэн арслантай нүхэнд хаягдаж амьд гарч чадах хүн нэг ч байхгүй. Гэхдээ Бурхны үгэнд хэлэхдээ Бурханд бүх юм боломжтой гэсэн байдаг. Бүх юм. Бурхан бидний шиг альва зүйлсээр хязгаарлагддаг. Тэр бүхнийг хийж чаддаг. Тэр үгээрээ орчлын ертөнциг бүтээсэн. Тэр орчлын ертөнцид дээрх бүх зүйлсийг захирдаг. Бидний итгэдэг Бурхан бол гайхамшигийг үйлдэгч Бурхан юм. Бурхан тэр гурван еврей залууг галтай зоохнаас аварсан. Бурхан Даниэлийг үлсэглэн арслангуудын амнаас аварсан. Уг жүжигт гарч байгаа үйл явдал үнэхээр болсон явдал. Энэ түүх бодит түүхэс сэдвлэгдсэн юм шүү.
Вавилон хот гэж хаан байсан хот юм бэ? Яагаад вавилончууд Иерусалимыг эзэлсэн юм бол?
За, Вавилон хот нь Халдайн эзэнт гүрний нийслэл байсан хот. Иерусалим хотоос хэдэн зуун байрын алс байсан уг хот нь одоогийн Иракийн нийслэл Багдадаас өмнө зүгт оршдог. Тухайн цаг үед Египт, Вавилон гэсэн хоёр хүчирхэг гүрэн оршиж байснаас Иуда улс буюу Иудагийн нийслэл Иерусалим хот нь Египтэд харьяалагдж татвар хураамж төлдөг гэж. За, улмаар Вавилоны хаан Небухаднецар Египтийг ялаад Палестинд ирж Иерусалимыг эзлээд Иерусалимын шилдэг залуусыг Вавилон руу авч явуух үед тэдний дунд Даниил болоод түүний нөхөд хамт явсан байдаг. Энэ үйл явдал манай эртний өмнөх 605 оны үед болсон байна. Энэ үйл явдлаас хойш Иуда улс Вавилоны захирханд харьяалагдах болсон юм.
Яагаад Вавилоны хаан Даниил болон түүний нөхдийг Вавилон руу авч явах болсон юм бол?
Драмын дээр өгүүлж байгаачлан тэдгээр залуусыг эзэн хааны зарц төшөмлүүд болгохоор авч явсан байдаг. Вавилоны эзэнт гүрэн нь маш олон үндэстэн ястнуудаас бүрдсэн эзэнт гүрэн байж лдэ. Өнөөгийн Америк шиг гэх юм уу? Тиймээс Вавилоны хаан үндэстэн ястан бүрээс шилдэг залуусыг дэрэгдээ авч үйлчлүүлэхийг хүсдэг байж. Даниил болоод түүний нөхдийг Вавилонд авчирснаас хойш төд удалгүй Небухаднецар хаан Иуда руу буцаж тэндээс бүр олон еврейчүүдийг Вавилон руу цөлөлөгт авчирсан байдаг. Тэр их цөлөгдөхсдийг удирдаж захирахын тулд Небухаднецар хаанд Вавилоны зан заншлын дагуу урдаас бэлтгэгдсэн еврей залуус маш их тус хүрэгсэн нь гарцааг.
Даниил болон түүний нөхөд Вавилонд очих үедээ хэдэн настай байсан бэ?
За, тэднийг маш бага байхад нь буюу багцаагаар өсвөр насны хөвгүүд байхад нь авч явсан гэж үздэг. Судлаачид Даниэлийг Вавилонд очихдоо 14-с 16 орчим настай байсан болов уу гэж үздэг. Харин тэднийг Вавилонд очихнаас хойш төрсөн нутагтаа буцах гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзахыг хатуу хориглодог гэж. Даниэлийн хувьд арслангийн нүхэнд хаягдах үедээ 80 орчим настай байсан гэж үздэг. Хэдийгээр тэд бага залуу наснаасаа харийн нутагт очсон ч хүнд хэцүү нөхцөл байдлаасаа болж бурханд уурлаж гомдох бас. Харин ч улам илүүгээр итгэж, улам итгэмжтэйгээр үйлчилсэн.
Хааны идэ ундааны юу нь болохгүй байсан бэ? Даниил болон түүний нөхөд яагаад хааны идэ ундаанаас татгалцсан бол?
Тэд өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн улмаас татгалцсан. Бурхан еврейчүүдэд хооллож үндлэх тусгай хуулийг өгсөн байдаг. Тэр хуулийн дагуу тэдэнд идэж болох хүнс, идэж болохгүй хүнс гэж байсан. Харин вавилончуудад тийм зүйл байгаагүй. За, нөгөө тэгүр Вавилоны хааны зарим идэ ундааг эхлээд хиймэл шүтээнүүдэд өргөдөг байсан учраас Даниэл болоод түүний нөхөд тэр идэ ундаанаас хуваалцахыг хүсээгүй. Тэд өөрсдийн итгэл үнэмшлийн төлөө бат зогсохоосоо айгаагүй. Үнийх нь улмаас бурхан тэдэнтэй хамт байж тэдэнд тусалсан юм.
Тэр гурван еврей залууг галтай зуухан дотор байхад үнэхээр дөрөвдөх хүн тэдэнтэй хамт байсан. Тэр хүн нь хэн байсан баху?
Тийм ээ. Дөрөвдөг хүн галдаа зуухан дотор тэдэнтэй хамт байсан. Энэ бол үнэн. Бурхан тэдний галын төлөөс хамгаалахын тулд тэнгэр элчээ илгээсэн гэж зарим судлаачид үздэг болов. Зарим нь тэр дөрөвдөг хүн нь Христ байсан гэж үздэг. Эндээс бид нэг чухал зүйлийг ойлгож болно. Бидний амьдралд хүнд хэцүү асуудал тулгарч, бидний итгэл сорилтод орох үед Есүс бидэнтэй хамт байх болно гэж амласан. Тиймээс ч Бурханы үгэнд би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж бичигдсэн байдаг.
Яг одоо миний амьдралд маш хэцүү асуудлууд тулгарч байгаа л да. Бурхан намайг энэ асуудлуудаас минь аварч чадах болов?
Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй үргэлж хамт байдаг. Тэр бидний галдаа зоох мэт хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас аврах чадалтай. Хэдийгээр тэр аврахгүй байсан ч тэр бүхнийг даван туулах хүчийг өгдөг. Библиэлд итгэлийнхээ улмаас амиа алдсан итгэлийн бааtruуд олон байдаг. Баптизм хүртээгч Йохан толгоогоо авахулж байсан. Стефан Христэд итгэсэн итгэлийнхээ төлөө чулуугаар шидүүлж амиа алдсан. Есүсийн дагалдагч Яаков сэлмээр цавчулж амиа алдсан. Үнэн дээр Есүсийн анхны 12 дагалдагч буюу 12 элчнэр Йоханнас булсад нь бүгд итгэлийнхээ улмаас цаг болсаар амиа алдсан байдаг. Тиймээс Бурхан таныг амьдралд чинь учирсан зовлон бэрхшээлээс чөлөөлчих магадгүй. Эсвэл тэр бүхнийг даван туулахын тулд таныг зовлон дунд чинь үлдээчих магадгүй. Гэхдээ эдгээрийн аль нь ч байлаа гэсэн та итгэлтэйгэр. Эзэн миний туслагч. Би айхгүй. Хэн надад юу хийж чадах вэ гэж тунхаглаж чадна. Та Есүст итгэж, Есүсийн дагалдагч болсон. Хэрвээ хараахан үгүй бол та Есүсийг аврагчаа болгон хүлээж аваарай. Өөрийн амьдралыг түүнд даатгаж, түүнийг дагах шийдвэрийг гаргаарай. Тэгээд зовлон бэрхшээл дунд чинь танд туслахыг Бурханаас гуйж залбираарай.
Меди Персийн хууль яагаад өөрчлөгдөшгүй байсан бэ? Персийн хаан яагаад зарилгаа өөрчилж Данилийн аймаг аварч болохгүй байсан гэж?
За, тухайн цаг үед эзэн хааныг Бурхан мэд үздэг байсан. Тиймээс ч эзэн хааны зарилгийг Бурханы зарилгыг мэтэл үздэг байж. Тэгээд нэгэнт буулгасан зарилгийг буцаах эсвэл цоцлох боломжгүй ажилтэй. Хэрвээ ингэх юм бол тэр улсын бурхан буюу эзэн хаан нь хүчрэхэг бус сул дорой гэсэн утгыг илэрхийлдэг байсан.
Хааны зэрлэг гарсныг мэдсээр байж Даниил яагаад үргэлжлүүлэн залбирсаар байсан бэ? Бас яагаад хүмүүст мэддэлгүйгээр чимээгүйхэн залбирч болоогүй гэж? Тийм зэрлэг гарч чад байхад сонхон онгоолгоо залбирна гэдэг байж боломгүй. Даниил зүгээр л бусдад харагдахын тулд залбирдаг байсан юм шүү.
За, учир нь хүмүүс Даниэлийн энэ залбирдаг зуршлыг маш сайн мэддэг байсан. Тиймээс хэрвээ Даниэл энэ зуршлаа өөрчлөх юм бол тэр итгэл үнэмшлээсээ ухарч Бурхандаа эргэлдэж байна гэсэн үг болно. Даниэлийн хувьд хааны зарлаг гарахаас өмнө ч цонхоны гээд залбирдаг байсан. Хааны зарлаг гарсны дараач цонхоны гээд залбирдаг хэмээрэл байсан. Тэр дайснуудынхаа өмнө Бурханд итгэх итгэлийн гэрчлэлээ алдахыг хүсээгүй. Бид ч бас Бурханд итгэх итгэлдээ ийм зориулалттай тууштай байх учиртай. Хэрвээ бид хөнгүү газар буюу гэртээ байхдаа хоол идэхдээ Бурханд хандаж хоол хүнснийхээ төлөө талархан залбирдаг бол олон хүнтэй ресторан дотор байхдаа ч ийхүү залбирдаг л байх ёстой.
Бурхан Даниэлийг арслангуудын ханаас аврахын тулд үнэхээр тэнгэр элчи илгээсэн болов уу?
Тийм ээ. Бурхан тэнгэр элчи илгээж арслангуудын амыг таглуулсан. Тиймээс ч арслангууд Даниэлийг хохироож чадаагүй. Галт зууханд хаягдсан 3 нэрийн нэгэн адил Даниэлтай арслангийн нөхөнд хамт байсан нэг нь Христ өөрөө ч байсан байх боломжтой юм. Зарим нь Бурхан тэдгээр арслангуудын амыг шүнийн туршид хаасан учраас тэд бүтэн шүнжин амаа нээж чадаагүй гэж үздэг. Харин зарим нь арслангууд Даниэл руу дайрах гэж оролдох нь бүхэл, харин ч ойртон ирж түүний дэргэд хөвтөж, хүйтэн шүн Даниэл арслангуудтай наалдан дулаахан тухтай нарахгүй унтсан гэж үздэг. Аль нь ч үлэ гэсэн Даниэл өлсгөлэн арслангуудтай хамт нөхөнд хонсон нь үнэн. Арслангууд түнд хорхнол учруулаагүй нь бас үнэн.
Энэ драм үнэхээр миний сэтгэлд хүрлээ л дээ. Өнөөдөр би хувийн амьдралдаач бас нэг төрлийн арслангуудтай тусгарч чад бай. Энэ зүйлс миний амьдралыг сүрүүлэх үе гэхээс би айж байна. Энэ тохиолдолд би яах ёстой вэ?
Та амьдралаа Есүст даатгараа. Тэгэд түүнийг аврагчаа болгож хүлээн авч гэмнүглээ түүний өмнө гэмшээрэй. Тэгэд завлан бэрхшээлийн дундаж тантай хамт байж танд туслахыг түүнээс гуйгаарай. Бидний амьдралд тулгардаг завлан бэрхшээлээс бид дандаа тойрч гараад байх боломжгүй гэдгийг Даниэлийн түүх бидэнд гэрчилж байна. Заримдаа бидэнд галтай зоох эсвэл арслантай нүхэнд хаягдах үе ирдэг. Тиймээс ч Библиэд та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмжтэй. Тэр та нарыг хэрч нь хэтэртэл соригдохыг зөвшөөрдөг. Харин дааж гарахын тань тулд сорилттой хамт мөн гарцыгч буй болгоно хэмээн бичигдсэн байдаг. Тиймээс та Бурханд хандаж залбирах цагийг гаргаарай. Энэ дэлхий дээрх ёрийн мөн хүч бидэнд олон зүйлийг хийж чадах ч биднийг залбирлаас холдуулж чадахгүй. Тиймээс та залбирлаараа Бурхантай ойр байгаарай.
Асуултуудад минь хариулсанд маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаараар эргэж уулзъя.